สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่30กันยายนพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ศาลเมียนมาสั่งจำคุกอองซานซูจีเพิ่มอีก3ปีและประชาชนกว่า 2.5 ล้านคนในรัฐฟลอริดาของสหรัฐตกอยู่ในสภาพมืดจากฤทธิ์เฮอริเคนเอียนนะครับรัสเซียนั้นเตรียมจัดพิธีผนวกพื้นที่ยูเครนส่วนพันธมิตรของรัฐบาลยูเครนนั้นเล็งออกมาตรการลงโทษชุดใหม่ด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนขณะที่รองประธานาธิบดีแคมาลาแฮริสของสหรัฐประนามเผด็จการเกาหลีเหนือและรอยเตอร์ตีแผ่ชีวิตอดีตสายลับ CIA แฉเรื่องราวถูกหลอกใช้ทอดทิ้งและติดคุกนานนับ10ปีส่งท้ายรายการวันนี้นะครับเป็นรายงานตอนที่3ของสารคดี Who's My Dad คุยกับคุณลัดดาวันออเดตผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือลูกครึ่งไทยในอเมริกาให้ตามหาพ่ออย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพจน์ครับข่าวแรกที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับไปกันที่เมียนมาเรื่องของการสั่งจำคุกนางอองซานซูจีอดีตผู้นำพม่าใช่ไหมครับ
ครับผมวันนี้ศาลเมียนมาประกาศคำพิพากษาใหม่นะครับสั่งลงโทษจำคุกอองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนนะครับพร้อมชอนเทอร์เนลชาวออสเตรเลียที่เป็นอดีตที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจนะครับเป็นเวลา3ปีในข้อหาละเมิดกฎหมายความลับแห่งชาตินะครับตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับการดำเนินคดีครั้งนี้รายงานข่าวที่อ้างแหล่งข่าวอีกแห่งและสื่อท้องถิ่นเปิดเผยนะครับว่าเทอร์เนลถูกพิพากษาว่ามีความผิดในข้อหาทำผิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองด้วยและถูกสั่งลงโทษจำคุกควบคู่กันไปเป็นเวลา3ปีนะครับขณะที่อดีตผู้แทนพิเศษของอังกฤษผู้สื่อข่าวชาวอเมริกันและผู้ผลิตภาพยนตร์สัญชาติญี่ปุ่นถูกพิพากษาจำคุกจากข้อหานี้เช่นกันทั้งนี้องซานซูจีและเทอร์เนลให้การนะครับว่าไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาทั้งหมดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง14ปีแหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยชื่ออีกผู้หนึ่งนะครับบอกกับรอยเตอร์สด้วยว่าคำสั่งของศาลคือการจำคุก3ปีโดยไม่ต้องทำงานหนักนะครับอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาและสมาชิกอีกหลายคนของทีมเศรษฐกิจของเธอรวมทั้งเทอร์เนลคือส่วนหนึ่งของผู้คนนับพันที่ถูกจับกุมตัวนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อปีที่แล้วนะครับ
ครับคุณสมพจน์เมื่อปีเนื้อวันนี้นะครับจนถึงวันนี้นะครับอองซานซูจีนั้นถูกพิพากษาว่ามีความผิดในคดีต่างๆและต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลารวมกันอย่างน้อยถึง23ปีนะครับ
ครับ
โดยกลุ่มต่อต้านกองทัพระบุว่าข้อหาทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับการทุจริตเป็นแผนเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เธอกลับสู่วงการการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับรอยเตอร์สบุว่าโฆษกของรัฐบาลเมียนมาไม่ยอมรับสายเมื่อผู้สื่อข่าวติดต่อไปเพื่อขอยืนยันรายงานชิ้นนี้เมื่อวันพฤหัสบดีนะครับขณะเดียวกันภรรยาของทอร์เนลซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในออสเตรเลียกล่าวว่าเธอและครอบครัวรู้สึกใจสลายที่ได้รับทราบข่าวคำพิพากษานี้และเรียกร้องให้มีการส่งตัวสามีของเธอกลับประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเพนนีวองออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียนั้นได้เฝ้าปฏิเสธการดำเนินคดีต่อศาสตราจารย์ทอร์เนลมาโดยตลอดและขอปฏิเสธคำพิพากษาของศาลในวันนี้และขอให้มีการปล่อยตัวในทันทีรัฐมนตรีผู้นี้เปิดเผยได้ว่าเจ้าหน้าที่กงสุลออสเตรเลียไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าให้ความช่วยเหลือทอร์เนลในชั้นศาลด้วยรายงานระบุครับว่าคำพิพากษาครั้งนี้ออกมาในการพิจารณาคดีแบบปิดที่กรุงเนปิดอโดยรายละเอียดของการกระทำผิดที่ทางการฟ้องต่อจำเลยทั้งหมดถูกปิดเป็นความลับแต่มีแหล่งข่าวรายหนึ่งนะครับ
ครับ
เปิดเผยว่าในกรณีของทอร์เนลนั้นเป็นข้อหาที่เกี่ยวกับการที่เขามีเอกสารราชการอยู่ในมือครับริชาร์ดเฮอร์ชีนักวิเคราะห์จาก International Crisis Group เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการดำเนินคดีเพื่อแสดงอำนาจของรัฐบาลทหารไม่ใช่เรื่องของความยุติธรรมแต่อย่างใดครับคุณสมพจน์
ครับผม
อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวใหญ่ที่สหรัฐนะครับเป็นเรื่องของพายุเฮอริเคนเอียนคุณพจน์พายุลูกนี้เนี่ยนำพาความเสียหายเป็นวงกว้างให้กับรัฐฟลอริดานะครับทั้งยังทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่จนประชาชนจำนวนมากนั้นต้องติดอยู่ในบ้านของตนและทำลายสะพานแห่งเดียวที่เชื่อมทวีปกับเกาะที่ทำหน้าที่เป็นแนวกั้นทางภูมิศาสตร์รวมทั้งทำลายโรงพยาบาลแห่งหนึ่งและทำให้เกิดไฟฟ้าดับซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรราว 2.5 ล้านคนในวันพฤหัสบดีตามรายงานของ AP นะครับเฮอริเคนลูกนี้นับว่ามีความรุนแรงที่สุดลูกหนึ่งเท่าที่สหรัฐเคยประสบมาโดยความเร็วลมสูงสุดนั้นสูงถึง665กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่มาพร้อมกับน้ำฝนที่ท่วมพื้นที่เกือบทั้งรัฐและพื้นที่ในแถบชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐที่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยนะครับทางการท้องถิ่นยืนยันครับคุณสุพจน์ว่ามีผู้เสียชีวิตจากพายุลูกนี้แล้วอย่างน้อย1รายในฟลอริดาซึ่งเป็นชายวัย72ปีที่ตกลงไปในคลองแห่งหนึ่งระหว่างที่พยายามนำสายยางสูบน้ำออกจากสระในช่วงที่มีฝนตกหนักนะครับด้านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐก็มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมาฟังบางส่วนบางตอนกันครับ
When the conditions allow it I'm going to be going to Florida to thank them personally so we don't get in the wayI'll do our best. We're going to do our best to build Florida back as quickly as possible. But we're not going to be leaving. We're going to build it back with the state.
ครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าจะลงไปรัฐฟลอริดาเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยและสัญญาว่าจะบูรณะพื้นที่ให้กลับมาแข็งแกร่งเช่นเดิมนะครับด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐฟลอริดาก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติครั้งนี้น่าจะอยู่ในระดับหลักร้อยขณะที่คามิเน่มาเซโนเจ้าหน้าที่เขตเทศมนตรลีคาวตี้ให้สัมภาษณ์กับรายการ Good Morning America ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าถนนและสะพานหลายแห่งยังคงปิดอยู่และประชาชนนับพันที่ติดอยู่ในบ้านและเขตเทศมนตรนี้ต่างพยายามโทรหาสายด่วน911หรือว่า911ให้เร่งส่งความช่วยเหลือมาโดยเร็วแล้วนะครับส่วนเควินแอนเดอร์สันนายกเทศมนตรีเมืองฟอร์ตเมเยอร์บอกกับรายการ Today ของช่อง NBC ว่ายังไม่รับแจ้งเกี่ยวกับกรณีผู้เสียชีวิตในเมืองนี้แต่ยอมรับนะครับว่าเฮอริเคนเอียนคือพายุที่รุนแรงที่สุดเท่าที่ตนเคยเห็นมานับตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่1970ครับคุณสมพศ
ครับขณะเดียวกันนะครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติคาดการณ์ว่าภาวะคลื่นพายุซัดฝั่งและผลกระทบจากเฮอริเคนลูกนี้จะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงวันศุกร์นะครับตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐฟลอริดาจอร์เจียและเซาท์แคโรไลนาซึ่งก็เป็นจุดที่คาดนะครับว่าพายุลูกนี้จะขึ้นฝั่งทั้งนี้ผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนานอร์ทแคโรไลนาจอร์เจียและเวอร์จิเนียประกาศภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับมือกับพายุลูกนี้แล้วนะครับ
ครับและยังคงมีเรื่องราวที่สำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับโดยที่รัสเซียนั้นจัดพิธีผนวกพื้นที่ในยูเครนให้เป็นของตนใช่ไหมคุณธงพจน
์ครับผมทำเนียบเครมลินนะครับเปิดเผยแผนจัดพิธีผนวกพื้นที่บางส่วนของยูเครนที่กองทัพรัสเซียยึดครองอยู่นะครับเข้ากับรัสเซียในวันศุกร์นี้นะครับขณะที่ยูเครนแล้วก็ประเทศพันธมิตรยืนยันปฏิเสธผลการลงประชามติที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนะครับพร้อมเตรียมออกมาตรการลงโทษชุดใหม่เร็วๆนี้แล้วด้วยดมิทรีเพสคอฟนะครับโฆษกของรัสเซียบอกกับผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีว่าพิธีผนวกอาณาเขตจะเกิดขึ้นนะครับโดยมีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและหัวหน้าผู้ดูแลพื้นที่ของ4เขตปกครองของยูเครนที่เพิ่งทำการลงประชามติเสร็จสิ้นเข้าร่วมด้วยนะครับพื้นที่ของยูเครนที่รัสเซียเตรียมผนวกเข้ากับตนนั้นก็ประกอบด้วยเขตปกครองดอนเนสลูฮันส์เคอร์ซอนแล้วก็ซาปอริเซียนะครับพื้นที่ทั้งหมดคิดเป็น 15% ของพื้นที่รวมของยูเครนโอราฟโชนะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีทวีตข้อความในวันพฤหัสบดีบอกว่าตนได้ให้คำมั่นกับประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนแล้วว่าเยอรมนีจะไม่ยอมรับผลประชามติที่ว่านี้นะครับ และบอกด้วยว่าการทำประชามติหลอกลวงที่ทำขึ้นโดยปูตินในพื้นที่ของยูเครนที่มีการเข้ายึดครองโดยไม่ถูกกฎหมายนั้นเป็นสิ่งไร้ค่านะครับส่วนคารีนชองปิแอร์โฆษกทำเนียบขาวบอกกับผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าสหรัฐคาดว่ารัสเซียจะใช้การทำประชามติหลอกลวงเหล่านี้เป็นข้ออ้างในความพยายามผนวกอาณาเขตของยูเครนซึ่งก็ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและก็กฎบัตรสหประชาชาติอย่างอุกอาจนะครับชองปิแอร์บอกด้วยว่าไม่ว่ารัสเซียจะอ้างอย่างไรพื้นที่นี้ก็ยังคงเป็นอาณาเขตของยูเครนอยู่ดีและระบุว่าเพื่อเป็นการตอบโต้เรากำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนของเราเพื่อคิดค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากรัสเซียและบุคคลรวมทั้งองค์กรต่างๆทั้งในและนอกรัสเซียที่ให้การสนับสนุนการกระทำนี้นะครับคุณรัฐพล
ครับผมจะเสริมนะครับในเรื่องของคณะกรรมการยุโรปนะครับเออร์ซูล่าฟอนเดอไลน์ประธานคณะกรรมการยุโรปบอกกับผู้สื่อข่าวในบรัสเซลส์นะครับว่าเรื่องนี้จะยิ่งทำให้รัสเซียส่งสินค้ามายังตลาดยุโรปไม่ได้ต่อไปและทำให้รัสเซียต้องขาดรายได้อีก 7,000 ล้านยูโรแม้ว่าในความเป็นจริงกรณีดังกล่าวนั้นจะยังคงต้องรอการลงมติเห็นชอบโดยสมาชิกสภาพยุโรปทั้งหมด27ประเทศเพื่อลงโทษรัสเซียเพิ่มเติมนะครับซึ่งยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูเนื่องจาก EU เคยประสบปัญหาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องมาตรการลงโทษในครั้งก่อนๆมาแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งสหรัฐก็เข้าช่วยยูเครนเรื่องการทหารนะครับให้เงินสนับสนุนมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ครับคุณพจน
์ครับก็ถือเป็นความช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่นะครับจากสหรัฐโดยวันนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับประกาศส่งมอบความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับยูเครนอีก 1,100 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเมื่อคำนวณรวมกับความช่วยเหลือครั้งก่อนๆแล้วสหรัฐได้มอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กองทัพของยูเครนไปแล้วเป็นมูลค่าเกือบ 17,000 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่รัฐบาลของโจไบเดนขึ้นบริหารประเทศนะครับความช่วยเหลือรอบล่าสุดนี้รวมถึงงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบยิงจรวด High Mobility Artillery Rocket System นะครับ18ชุดพร้อมกระสุนซึ่งเป็นอาวุธที่เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับในการช่วยยูเครนปกป้องดินแดนนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มทำการรุกรานที่ผ่านมานะครับสหรัฐส่งมอบระบบยิงจรวดที่ว่านี้ให้ยูเครนไปแล้ว16ชุดนะครับคุณรัฐพล
ครับ
และเจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลไบเดนกำลังเริ่มกระบวนการจัดซื้อระบบดังกล่าวอีก18ชุดที่ต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะสั่งซื้อประกอบและก็ส่งมอบเสร็จสิ้นนะครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆภายใต้งบประมาณก้อนใหม่นี้ก็คาดกันว่าจะต้องใช้เวลาตั้งแต่2เดือนถึง2ปีนะครับกว่าจะสามารถส่งทุกอย่างให้ยูเครนได้ครบโดยจะมีทั้งระบบต่อต้านโดรนของรัสเซียระบบเรดาร์22ชุดรถฮัมวี่150คันรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กทางทหารสำหรับใช้ลากอาวุธ150คันรถถังรถเทลเลอร์อีกหลายสิบคันนะครับชุดเกราะป้องกันตัวอุปกรณ์สื่อสารและชุดทำลายล้างวัตถุระเบิดก็เรียกว่าจัดส่งให้ไปกันเต็มๆเลยนะครับนอกจากนี้งบนี้ยังมีส่วนที่จัดสรรให้สำหรับงานด้านบำรุงรักษาและฝึกอบรมด้วยนะครับเพนทากอนบอกว่ากองกำลังรัสเซียใช้โดรนที่พัฒนาโดยอิหร่านในการโจมตีกองกำลังยูเครนซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้สหรัฐตัดสินใจจัดหาอุปกรณ์ต่อต้านการโจมตีให้กับยูเครนการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมให้ยูเครนนั้นเกิดขึ้นได้ภายใต้อำนาจพิเศษของประธานาธิบดีไบเดนนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่เพนทากอนบอกว่ากระทรวงกลาโหมมีแผนที่จะประกาศแผนส่งความช่วยเหลืออีกชุดในเร็ววันนี้ด้วยครับคุณรัฐพล
ครับก็เป็นความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเอาละครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆนะครับรวมถึงเรื่องที่ผมอยากจะฟังจากคุณทรงพจน์อย่างมากเรื่องตีแผ่ชีวิตอดีตสายลับ CIA ที่ถูกหลอกใช้ทอดทิ้งแล้วก็ติดคุกนะครับ
ครับ
แต่ว่าตอนนี้พักสักครู่เดียวครับเรามารอฟังหลังจากปิดเบรกกันครับครับก่อนไปฟังคุณทรงพจน์เล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอดีตสายลับของ CIA นะครับเรื่องท่อก๊าซ Nord Stream รั่วนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะที่หลายคนนั้นจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับล่าสุดคุณทรงพจน์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นกล่าววันพฤหัสบดีนะครับว่า เกิดการก่อวินาศกรรมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนต่อระบบท่อส่งก๊าซ Nord Stream โดยระบุว่าเป็นเหตุก่อการร้ายข้ามชาตินะครับรัฐบาลรัสเซียถ่ายทอดทัศนะของประธานาธิบดีปูตินในเรื่องนี้ผ่านแถลงการนะครับผู้นำรัสเซียกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวขณะที่คุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดีตุรกีนะครับเรจิป ทอยิป เอโดวานนอกจากนั้นแล้วผู้นำของรัสเซียนั้นกล่าวนะฮะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องทำความตกลงเรื่องนั้นกับนานาชาตินะครับที่ร่วมกันทำให้เกิดการเจรจาแล้วก็บรรลุข้อตกลงที่จะให้ยูเครนเนี่ยสามารถส่งออกธัญพืชได้ซึ่งในความตกลงดังกล่าวเนี่ยรวมถึงการใช้มาตรการลงโทษรัสเซียให้หมดไปนะครับที่เคยกีดกั้นการค้าประเภทอาหารและปุ๋ยจากรัสเซียเนี่ยทางปูตินบอกว่าต้องการให้ยกเลิกมาตรการขัดขวางดังกล่าวออกไปนะครับขณะเดียวกันสภาพยุโรปนะครับก็ยังคงแสดงความกังวลเรื่องของท่อก๊าซรั่วของทางพ
จน์
โดยกำลังสอบสวนหาความจริงเกี่ยวกับการรั่วของระบบ Nord Stream นี้นะครับเช่นเดียวกับรัสเซียสหภาพยุโรปก็ตั้งข้อสงสัยเช่นกันนะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการก่อวินาศกรรมซึ่งสร้างความเสียหายต่อฝั่งของเดนมาร์กแล้วก็สวีเดนนะฮะการที่ก๊าซรั่วครั้งนี้เป็นเวลา4วันแล้วคุณสมพศที่พบการรั่วของท่อส่งก๊าซดังกล่าวแต่ยังไม่มีความกระจ่างแต่อย่างใดนะครับว่าผู้ใดเนี่ยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้นะฮะที่น่าสนใจก็คือระบบ Nord Stream เนี่ยเป็นระบบที่ได้รับการลงทุนพัฒนามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ทั้งจากรัสเซียแล้วก็ประเทศในยุโรปนะ
ครับ
ทางโฆษกรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟบอกว่าดูเหมือนว่าจะเป็นการก่อการร้ายโดยเป็นไปได้ว่าเป็นการกระทำระดับรัฐเขาบอกว่าเป็นการยากมากที่จะนึกภาพการก่อการร้ายแบบนี้ที่ไม่มีรัฐมาเกี่ยวข้องใดๆเลยนะครับเอาละครับผมเกริ่นนะฮะตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าคุณสมพจน์เนี่ยมีเรื่องอดีตเซเอมาเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าโลกสายลับเนี่ยเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่รับรู้จากหนังสือนิยายหรือว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะแต่ในความเป็นจริงนั้นยังมีมูลลับที่คนนั้นไม่เอามาพูดถึงอีกมากมายนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์มีรายงานพิเศษคุณสมพจน์เกี่ยวกับชีวิตของอดีตสายลับรัฐบาลสหรัฐในอิหร่านที่รายงานฉบับนี้เนี่ยตีแผ่ถึงวิธีที่เจ้าหน้าที่ CIA ใช้ในการรับสมัครสายลับติดต่อสื่อสารไปจนถึงชีวิตหลังจากที่ถูกเปิดเผยตัวตนถูกทอดทิ้งแล้วก็ถูกจับกุมตัวคุมขังแถมบางคนนั้นถูกทรมานนับ10ปีนะฮะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างคุณสมพศ
ครับจะพูดถึงเรื่องของบุคคลที่มีชื่อว่าโกรัมเรซ่าฮอสเซนีนะครับ
ครับ
เขาถูกจับกุมที่ท่าอากาศยานโคไมนีในกรุงเทหะรานเมื่อปีคศ2010นะครับคุณรัฐพล
ครับ
ขณะที่กำลังจะขึ้นเครื่องบินไปยังกรุงเทพมหานครถูกคุมขังนานเกือบ10ปีในข้อหาเป็นสายลับให้รัฐบาลต่างชาตินะครับแล้วก็เพิ่งจะได้รับอิสระเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เองวิศวกรอุตสาหการชาวอิหร่านผู้นี้นะครับคือ1ในอดีตสายลับชาวอิหร่าน6คนครับที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ถึงเรื่องราวการที่จับพลัดจับผลูไปเป็นสายลับของ CIA หรือว่าสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐนะครับไปจนถึงความยากลำบากจากการที่ถูก CIA ทอดทิ้งนะครับถูกเปิดเผยตัวตนแล้วก็ถูกทางการอิหร่านจับกุมคุมขังนั่นเองนะครับฮอสเซนีเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์นะครับจากอาเมียคาเบีย University of Technology นะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของอิหร่านเขาก่อตั้งบริษัทของตนเองในปี2001นะครับช่วยให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจต่างๆเรื่องการประหยัดพลังงานแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงานของอิหร่าน
ครับ
ชีวิตของเขาพลิกผันครับคุณรัฐพลเมื่อรัฐบาลอิหร่านถูกจับตามองโดยรัฐบาลอเมริกันด้วยการพัฒนานิวเคลียร์ฮอสเซนีเริ่มสั่งสมความรู้สึกไม่พอใจนะครับต่อรัฐบาลของอิหร่านเองที่ต้องการจะครอบครองอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงแล้วก็ไม่พอใจต่อปัญหาคอร์รัปชันในประเทศจนในที่สุดเมื่อปี2007ครับเขาส่งข้อความไปทางเว็บไซต์ของ CIA ว่าเขาเป็นวิศวกรซึ่งทำงานให้กับสถานที่ทางนิวเคลียร์ของอิหร่านในเมืองนาธานส์นะครับและก็มีข้อมูลสำคัญบางอย่างด้วยครับ
คือพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ติดต่อไปกับทางรัฐบาลอเมริกันนะบอกว่าอยากจะเป็นสายลับแล้วก็ทางศพกับความสนใจของอเมริกาที่มองว่าเมืองนาธานส์เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านนะ
ครับ
แล้วต่อมาเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรจากคนที่เสนอตัวเป็นสายลับคนนี้ครับ
ครับ1เดือนต่อมาฮอสเซนีก็ได้รับข้อความกลับมาจาก CIA นะครับแล้วก็มีการนัดพบกับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่นครดูไบนะครับ มีทาง CIA เนี่ยต้องการให้เขารวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลกรุงเทหะรานตลอดจนเครือข่ายยุทธศาสตร์ด้านไฟฟ้าและพลังงานของประเทศนะครับในกรณีที่จะมีการก่อวินาศกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับฮอสเซนี่บอกว่าเขาเดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่ CIA ที่มาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับ7ครั้งในช่วง3ปีเขาบอกกับรอยเตอร์สนะครับว่าเขาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ CIA ผ่านทางเว็บไซต์ข่าวฟุตบอลภาษาเปอร์เซียชื่อว่า iranianghosts.com โดยใช้รหัสผ่านพิเศษเพื่อส่งข้อความให้กับ CIA โดยที่เขาไม่รู้นะครับว่าวิธีการสื่อสารช่องทางนี้ไม่ปลอดภัยแล้วก็ในที่สุดก็ทำให้เขาถูกทางการอิหร่านเนี่ยตรวจจับได้แล้วก็ถูกจับกลุ่มโดยทางการอิหร่านนะครับปี2018นะครับ Yahoo News รายงานว่าระบบสื่อสารผ่านเว็บไซต์ที่มีข้อบกพร่องนำไปสู่การจับกลุ่มและประหารชีวิตผู้ที่ให้ข้อมูลแก่ CIA หลายสิบคนในอิหร่านแล้วก็ประเทศจีนนะครับบิลมาร์กแซกแห่ง University of Toronto นะครับและแซกเอ็ดเวิร์ดแห่ง Victory Medium เป็นนักวิเคราะห์อิสระด้านไซเบอร์บอกว่าเว็บไซต์ส่งข้อความลับอย่าง iranianghosts.com ที่ว่านี้นะครับสามารถถูกแกะรหัสได้ง่ายและก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสระดับสูงที่มีความปลอดภัยด้วยครับ
ที่น่าสนใจนะเมื่อกี้คุณสมพลบอกว่าไทยเนี่ยกับมาเลเซียใช่ไหมเป็นที่นัดพบของเจ้าหน้าที่ CIA กับนายฮอสเซนี่นี้นะแล้วก็รอยเตอร์รายงานด้วยนะถึงช่องทางการติดต่อบนเว็บไซต์ด้วยนะบอกว่า CIA นั้นใช้เว็บไซต์ลักษณะที่ฮอสเซนี่เนี่ยใช้ในการติดต่อสื่อสารในหลายร้อยเว็บไซต์ในการติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลในประเทศต่างๆอย่างน้อย20ประเทศนะรวมทั้งจีนบราซิลรัสเซียกานาแล้วก็ไทยนะไทยก็มาอีกแล้วนะครับโดยมีตั้งแต่เว็บไซต์บันเทิงเว็บไซต์สุขภาพไปจนถึงเรื่องของความสวยความงามต่างๆโดยแต่ละเว็บไซต์นั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่สายลับดูแลเพียง1คนเพื่อจำกัดการเชื่อมโยงกับเครือข่ายสายลับคนอื่นๆตามการเปิดเผยของอดีตสายลับ CIA ต่อรอยเตอร์นะคุณสมพศ
ครับก็มีการเปิดเผยเช่นกันนะครับบอกว่า CIA เนี่ยปิดปกปิดผู้ให้ข้อมูลในระดับต่างกันคือที่ผู้ที่ให้ข้อมูลสำคัญเนี่ยก็จะได้รับการปกป้องได้รับการรักษาความปลอดภัยมากกว่าในขณะที่ผู้ที่ให้ข้อมูลในระดับต่ำซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในระดับนี้นะฮะจะไม่ได้รับการปกป้องมากนักแล้วก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก CIA เมื่อพวกเขาถูกจับแล้วก็อาจจะไม่มีการติดตามตรวจสอบหลังจากนั้นก็คือขาดการติดต่อไปเลยถูกละทิ้งนะครับซึ่งรอยเตอร์เองก็พยายามติดต่อไปทาง CIA เพื่อสอบถามเรื่องนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบรอยเตอร์บอกด้วยว่ากรณีของฮอสเซนี่เนี่ยเจ้าหน้าที่ CIA บอกว่าจะหาทางให้เขาและครอบครัวได้ย้ายไปทำงานในอเมริกาแลกกับข้อมูลที่ได้แต่เมื่อข้อมูลที่เขาได้มาหมดความสำคัญล้าสมัยเขาก็ถูกทอดทิ้งนะครับและเมื่อถูกจับกุมในปี2010ก็ไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ CIA อีกเลยนะครับขณะถูกจับกุมก็แน่นอนถูกทรมานถูกทุบตีถูกช็อตด้วยไฟฟ้าขังเดี่ยวในห้องมืด นะครับแต่ว่าทางอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐก็กล่าวนะครับบอกว่าในมุมของ CIA นั้นก็มีเหตุผลนะครับว่าการติดต่อกลับไปยังสายลับที่ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระมาแล้วนั้นมีความเสี่ยงทั้งกับ CIA เองแล้วก็ตัวสายลับที่อาจจะถูกติดตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลอิหร่านนะฮะนอกจากนี้ทางแทมมี่คัพเพอร์แมนทอปนะครับโฆษกหญิงของ CIA เขาปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับฮอสเซนี่แต่เขาก็ยืนยันนะครับบอกว่า CIA ไม่เคยทอดทิ้งบุคคลที่ทำงานให้กับองค์กรนี้ CIA ถือเป็นภาระสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องปกป้องคนที่ทำงานให้เราข้อกล่าวหาว่า CIA ไม่ทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องคนเหล่านั้นเป็นการกล่าวหาที่ไม่ถูกต้องครับคุณนัท
ครับโหเราใช้เวลาคุยเรื่องนี้ยาวกันเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากไปฟังแล้วก็อ่านเรื่องนี้ได้อีกครั้งหนึ่งที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับรวมทั้งโซเชียลมีเดียนะทั้ง Facebook YouTube Twitter แล้วก็ Instagram นะครับผมเตรียมเรื่องของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสที่ประณามเกาหลีเหนือนะฮะแต่ว่าอยากจะเก็บไว้นะฮะให้ไปตามกันบนเว็บไซต์แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลานี้งวดเข้ามานะวันนี้อยากจะจบท้ายด้วยซีรีส์ของเรานะครับ Who's My Dad แต่ตอนนี้นะฮะพักสักครู่เดียวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวจากคุณนิติการกันครับครับมาดูตลาดหุ้นวันนี้สักครู่เดียวนะครับดาวโจนส์ติดลบ 1.5% นะครับมาอยู่ที่ 29,225 จุดนะครับ S&P ติดลบ 2.1 จุดปิดที่ 3,640.47 และ Nasdaq ลดลงมาเกือบ 3% นะครับมาอยู่ที่ 1,737.51 นะครับตอนนี้คนก็ยังกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อนะที่อยู่ในทิศทางขาขึ้นรวมทั้งดอกเบี้ยด้วยนะฮะเอาล่ะส่งท้ายวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะฮะในสารคดี Who's My Dad เรื่องราวของลูกครึ่งไทยอเมริกันนะที่ตามหาพ่อในยุคสงครามเย็นนะเรื่องราวของคุณแอนดี้เป็นอย่างไรนะวันนี้คุณนิธิการกำลังวันนั้นนำรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอกันครับ
ก็อันนี้คือกลุ่ม DNA ชุดที่2คนนี้ไม่เจอคนนี้เจอคนนี้นานหน่อยคนนี้สองอาทิตย์เจอเลยแล้วก็ลงทีวี
ลัดดาวันแอนดี้ออเดดหรือแอนดี้ลูกครึ่งไทยอเมริกันรุ่นแรกในสงครามเวียดนามเล่าให้วิวเอไทยฟังถึงการช่วยเหลือกลุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันในการตามหาพ่อที่เป็นอดีตทหารอเมริกันช่วงสงครามเวียดนามผ่านการใช้ชุดตรวจ DNAแต่สำหรับกรณีของแอนดี้จุดเริ่มต้นของการตามหาครอบครัวด้วยชุดตรวจ DNA ของเธอนั้นแตกต่างจากลูกครึ่งไทยอเมริกันคนอื่นๆค่ะ
เราตั้งใจว่าจะทำถามหาน้องตามหาน้องสาวเพราะน้องสาวคนเล็กถูกขอมาเลี้ยงอยู่ที่ยูทาห์เมื่อตอนที่น้องอายุ4ขวบก็เลยทำ DNA เพื่อตั้งใจจะหาน้องแต่ไม่เจอแต่ไปเจอfirst cousin คือลูกพี่ลูกน้องแล้วเราก็ถามเขาว่าลุงของยูหรืออาของยูเนี่ยเคยไปสงครามเวียดนามหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าใช่เขามีลุงมีอาทั้งหมด6คนทุกคนไปสงครามหมดแล้วก็กลับมาแต่ว่าแก่แล้วเสียชีวิตหมดแล้วก็เลยจบอันนี้ก็เลยไม่ติดตามก็เลยรู้ว่าพ่อตายแล้วก็เลยมาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง
หลังจากค้นพบพ่อของตัวเองด้วยการตรวจ DNA แล้วเธอได้นำประสบการณ์ของเธอไปช่วยเหลือเพื่อนลูกครึ่งไทยอเมริกันที่ต้องการตามหาพ่อด้วยการกระจายข่าวเรื่องเทคโนโลยีชุดตรวจ DNA ในกลุ่ม Facebook ที่เป็นการรวมกลุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันที่เกิดในสมัยสงครามเวียดนามและรู้จักการผ่านมูลนิธิ Pearl S Buck ประเทศไทยเมื่อครั้งยังเด็กซึ่งหนึ่งในผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือรุ่นแรกๆคือมอริสเค
ก็คือเราติดต่อประจำกันอยู่แล้วมอริสบอกว่าเอ้ยมาบางไทยเอากล่อง DNA มาให้ด้วยนะแล้วก็เอ้ยใครจะเอาบ้างใครจะมาเขาก็แท็กกันไปเขาก็ที่ Facebook อ่ะแล้วก็คือเวลาเรามาเจอกันก็เปิดกล่องก็เรจิสเตอร์ด้วยกันน่ะลงทะเบียนด้วยกันใส่แซมเปิลด้วยกันแล้วก็เราก็บอกว่าทำยังไงเป็นขั้นๆตอนขนแซมเปิลกลับมาที่อเมริกาใส่กระเป๋ากลับมาที่อเมริกาก
ระบวนการตรวจและรู้ผลจากห้องแลบใช้เวลาประมาณ 3-6 สัปดาห์แต่สิ่งที่ยาวนานและยากกว่านั้นคือการยอมรับของพ่อบังเกิดเกล้าและครอบครัวในอีกฝากฝั่งของโลกซึ่งที่ผ่านมาก็มีทั้งกรณีที่สมหวังและผิดหวังคลักเคล้ากันไปแต่ไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบไหนการเตรียมใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
มันก็จะมีหลายกรณีที่เจอแล้วแมทช์กันแล้วเขายังช็อกอยู่ว่าเขามีลูกคือหลายคนที่ไม่รู้ว่ามีลูกมันก็เลยใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะเจอกันแบบคือมีเยอะเลยที่เจอพ่อต้องเข้าใจว่าพ่อของเราอ่ะบางทีเขาก็ไม่รู้เลยว่าเขามีลูกฉะนั้นเขาจะช็อกฉะนั้นเราต้องให้เวลาเขาอาจจะรับหรือไม่ยอมรับเราต้องเตรียมตัวว่าเขาจะรับหรือไม่ยอมรับก็มีอยู่สองอย่างถ้าเขารับเราก็ติดต่อเข้าไปแต่คือหลายกรณีอ่ะคือไปได้สวยพอเจอกันแล้วก็ไปได้สวยถ้าตราบใดเราไม่ตัดพ้อต่อว่าคือสิ่งที่มันผ่านแล้วก็ผ่านไปให้แฮปปี้กับตรงนี้ที่เราได้เจอกันแต่ถ้าเขาปฏิเสธเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไป
สำหรับแอนดี้แล้วการได้ช่วยให้เพื่อนลูกครึ่งไทยอเมริกันตอบคำถามที่ค้างคาใจตลอดชีวิตของพวกเขาที่อยู่มาเกือบ60ปีไม่ใช่สิ่งที่ยากลำบากสำหรับเธอเลย
ก็สบายใจอ่ะได้ช่วยเขามันก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่ได้ถือว่าเราได้ต้องออกเอาออฟเดอะเวย์ล็อกเพราะว่าเราก็ต้องไปเมืองไทยอยู่แล้วเราก็ต้องไปมาแล้วก็เลยช่วยกันหน่อยอันนั้นอ่ะไม่คิดอะไรเลยไม่มีปัญหาแล้วก็อยากให้เขาได้เจอพ่อ
ทั้งนี้ลัดดาวันแอนดี้ออเดดเอลซิสโจนส์และมอริสเคเปิลโรเบิร์ตส์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือลูกครึ่งไทยอเมริกันที่เกิดในช่วงสงครามเวียดนามในการค้นหาพ่อที่เป็นทหารอเมริกันผ่านกลุ่ม Facebook ดังกล่าวซึ่งตอนนี้มีลูกครึ่งไทยอเมริกัน40คนที่พบและได้ติดต่อกับพ่อของพวกเขาอีกครั้งและอีก8คนกำลังรอคำตอบกันอยู่ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA